Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Novembra obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima. Prema podacima Komisije za praćenje istraga napada na novinare, u Crnoj Gori se do sada dogodilo 87 takvih napada, čija su meta bili ne samo poslanici javne riječi, nego i imovina medija. Nijesu samo napadi i prijetnje novinarima metodi kojima se služe oni koji na taj način žele da ućutkaju kritičke medije. Već se u novije vrijeme pribjegava financijskom iscrpljivanju medija, kao i usvajanju zakona koji gotovo onemogućavaju istraživačko novinarstvo. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa podsjećam na neke od najdrastičnijih slučajeva napada na crnogorske medije i novinare i tražim odgovore na pitanja da li će promjenom vlasti doći i do promjene u odnosu države prema medijima, prije svega kroz rasvjetljavanje napada na novinare, od kojih su neki stari više od deceniju. Nalazimo se na mjestu gdje je prije 16 godina ubijen glavni odgovorni urednik lista Dan. Na taj zločin, najgori protiv novinarstva u proteklih 20 godina, podsjeća novinarka redakcije Dana, Rajka Rajčević. Rajka, prošlo je 16 godina od ubistva Duška Jovanovića. Do danas nemamo imena neposrednih izvršilaca, niti nalogodavaca tog ubistva. Kakav je osjećaj nakon toliko godina raditi ovaj posao i negdje podsvjesno prisjećati se tog momenta, tog trenutka i živjeti sa činjenicom da ne znamo ko su ubice ni ljudi koji su to naručili?
Danas je 5999 dana tačno od kako je ubijen Duško Jovanović ispred redakcije dnevnog lista Dan. Jednako kao i tada, mislim i ja i kao i svi članovi redakcije koji su i tada radili i kasnije se pridružili našem redakcijskom timu, imamo taj osjećaj velike nepravde i činjenicu da živimo u državi koja nema osnovna prava na slobodu prvo života, a onda i rada i govora i svega ostaloga, s obzirom da se 16 punih godina nije saznalo ništa o tom ubistvu. Kad kažem ništa, to podrazumijeva podatak koji smo polovinom, mislim, ove godine dobili od čelnika uprave policije, koji je poslije toliko godina doživio nekako prosvjetljenje ili ne znam šta, ili možda moment u kojem on želi da se da otkloni odgovornost koju imao i on i policijske službe i policije uopšte države Crne Gore, tada Republike u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora, da ništa nisu uradili, odnosno da nisu htjeli da rasvijetle taj zločin, jer svi znamo kako funkcioniše uopšte i policija i država, svaka uređena država koja, ukoliko je stalo da se nešto otkrije, prvo radi na tome, ne zataškava se, kao što se očigledno u ovom slučaju to desilo, jer od same noći ubistva, kada je policija blokirala grad tek 4 ili 5 sati nakon što se ono dogodilo, odnosno kad je objavljeno da je Duško Jovanović preminuo, tek tada je blokirana Podgorica i za to vrijeme ubice su mogle da budu ko zna gdje, s obzirom koliko nam je daleko granica. To je prva stvar. Druga stvar, mi ne znamo ko su nalogodavci, koji su motivi, zašto je to urađeno, i ono što je veliki teret nad čitavoj državi i našem društvu je upravo to nerasvjetljavanje tog zločina.
Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine. Kao jedini krivac za saučesništvo, na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić. U septembru prošle godine direktor uprave policije Veselin Veljović je iznio nekoliko konstatacija o atentatu na Jovanovića. Kazao je da taj slučaj nije zatvoren, da je operativno riješen, kao i da je slučaj nepovratno izgubljen zbog greške ili profesionalnog nesnalaženja tadašnjeg tužioca. Iz onoga što je Veljović kazao, proizilazi da je umor nadležnog tužioca u noći kada je ubijen Jovanović razlog što do danas do kraja nije rasvjetljen slučaj njegovog ubistva.
Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradit ćemo sutra, nećemo izgubiti ništa.
Miodrag Jovanović, brat ubijenog urednika Dana Duška Jovanovića za Radio Slobodna Evropa, je u septembru prošle godine kazao da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici, upozoravajući nadležne da upravo nerasvjetljavanje ubistva njegovog brata opterećuje dalje evropske integracije Crne Gore.
Vidite, putevi u Evropsku uniju su zacimentirani. A zašto? Jedan od važnih slučajeva je slučaj moga brata. I tako oni otkrivaju veoma složene slučaje. Strašno složene. Sve oni to otkriju za dva dana. Zašto ovaj neće? Kažem, neće. Mogu, a neće. Neće, zato što je to veza vlasti i podzemlja i onih koji su o njegove smrti imali najviše koristi. E, ta se od ubistva ne otkrivaju, ne zato što ne mogu, nego zato što neće.
Novinar Dnevnika Vijesti i Nedeljnika Monitor iz Berana Tufik Softić dva puta je napadan zbog istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore. Prvi put 2007. su ga brutalno pretukle do danas nepoznate osobe, a drugi put 2013. bačena je bomba ispred njegove porodične kuće u Beranama. Poslušajte što je 2007. godine Softić kazao za Radio Slobodna Evropa iz bolničke postelje, gdje je završio nakon što je pretučen.
Softić nas sačekušao, sačekali su me za kuće da parkiram auto, čuo sam neku tupnjavu iza sebe, uspio sam samo da se okrenem da vidim dvije osobe kako mi prolaze sa namučenim kapuljačama preko glave, dobio sam strašno udarce u glavu, svi udarci bili su tako isto jaki, bolni, počeo sam da zemam pomoć, sačala je mlađa ćerka, 9 godina, ona je, mislim da se ona je traumatizovala, najviše je vidjela stravičnu loku krvi ispod mene, krv je išla jednostavno kao i česmeo.
Tufiče, nakon 13 godina od prvog i 7 od drugog napada na tebe, kako se osjećaš kao profesionalac, odnosno novinar, ali i kao građanin koji je prošao kroz takva iskustva? Da li si ljut, ogorčen, zabrinut ili si postao na neki način ravnodušan na ono što ti se dogodilo?
Ja bih rekao najprije ovo posljednje što ste kazali i to me zabrinjava što postajem ravnodušan. Što prosto ne bi trebalo tako da bude, ali prosto počinjem da se mirim sa činjenicom da tu ne može ništa da se riješi i kad ne možete nešto da riješite, onda makar pokušajte da živite sa tim. Ja se učim da živim sa tim da ta dva slučaja nikada neće biti riješena, kao što su rekli ministar Pažin i direktor policije u odlasku, jel, i ministar Pažin i direktor policije, kao što su rekli da ti slučajevi neće biti riješeni. Ja se sada učim da živim sa tim i da se sa tim ljudima koji su bili osumnječeni i za koje nije bilo materijalnih dokaza da budu procesuirani, šetaju tuda po gradu i da se sretam sa njima skoro svakodnevno. To je malo teško, ali evo, postajem ravnodušan i učim da živim sa tim.
Da li su oba slučaja napada na tebe formalno pravno okončani ili su i dalje, da kažem, živi? I ukoliko jesu, u kojoj fazi je sve to trenutno?
Za slučaj iz 2007. godine, koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva, mislim da je on formalno okončan. Koja je to tačno godina bila, ne mogu da se sjetim, kada je otvorena istraga i kada je poslije nekih pola godine zatvorena istraga u nedostatku u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i zatvorena istraga u nedostatku materijalnih dokaza. I mislim da tu trenutno ništa se apsolutno ne dešava. Upravo za taj slučaj su i ministar Pažin i direktor uprave policije rekli da zbog protoka vremena, zbog loše odrađene istrage i tako dalje, su male šanse da bude ikada riješen. Za slučaj iz 2007. godine, kada je podmetnut eksploziv kod automobila.
Misliš na 2013. pardon?
Na 2013. godinu. Za taj slučaj znam da su odrađene izviđajne radnje, su samo odrađene. Mislim da je to i dalje samo u fazi izviđaja, da se tu apsolutno nigdje nije stiglo i nije se odmaklo ni u čemu, tako da šta da vam kažem, ja mislim da ni od toga nema posla kao ni od ovog prvog slučaja.
Medijska zajednica, ali i brojne nevladine organizacije godinama su pozivali crnogorske institucije da rasvijetle napade na Tufika Softića, ali i na druge kolege. Jedan u nizu poziva uslijedio je i na protestu ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici u oktobru 2013. godine, nekoliko dana nakon što je ispred Softićeve kuće bačena bomba. Uputila ga je Tea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Nijedna porodica u Crnoj Gori ne može i ne sme da se oseti bezbednom dok se tako ne osete porodice gospodina Tufika Softića i gospođe Olivere Lakić. Nisu samo oni bili ugroženi, nego i njihovi najmiliji, i to i njihova deca. Toga treba da nas je sve sramota, zajedno sa nadležnima i odgovornima u ovoj državi, koji su bili dužni da i njima, kao i svima vama i svim drugim novinarima koji danas nisu ovde, kao i svim mojim kolegama iz nevladinog sektora koji se bore za javni interes, obezbede sigurno okruženje za rad.
Meta serije napada bili su i novinari i imovina podgoričkog dnevnika Vijesti. Mihajlo Jovović za ZIP podsjeća na to kroz šta su oni kolege u tom mediju prolazili godinama i koju su cijenu platili za kritički odnos prema crnogorskoj društveno-političkoj stvarnosti.
Pa, teško je sve to nabrojati. Ja ću nabrojati samo ove, da kažem, bitne događaje, ali svaka prijetnja, pa i najmanja novinaru, je veoma bitan događaj i to ne treba da se dešava nikome, ali eto, nama se desilo. Počelo je sa napadom na Željka Ivanovića, koji je pretučen u 1. septembra 2007. Pa je onda, imali smo moj kolega Boris Pejović i ja, onaj incident sa bivšim gradonačelnikom Mugošom. Olivera Lakić je prijećeno više puta, jednom je fizički napadnuta, a ovaj posljednji put je pokušano jedno ubistvo. Bačena je bomba ispred redakcije, zapalili su nam jedno 4-5 auta, više ne znam nekoliko, iz nekoliko puta, više puta smo kamenovani redakcija. Bačen je eksploziv ispred prozora redakcije, unutra bilo 15 ljudi. Cilj tih napada je bio da nas učutkaju. Problem je što mi ne znamo za 99% tih napada koje je počinjala, s obzirom na to da vlast nije uložila dovoljno napora i nije željela da pronađe te ljude. Ali eto, to su uglavnom ti glavni, da kažem, napad, iako kažem da je svaki napad bitan.
U svim izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, kao i Evropske komisije, kao jedno od problematičnih poglavlja u razvoju crnogorskog društva, navode se medijske slobode, odnosno brojni nedostaci i manjkavosti odnosa crnogorske vlasti prema tom pitanju, prije svega kroz nerješavanje napada na novinare. O tome za ZIP govori predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković. Nikola, čini se da je Crna Gora bar u regionalnim okvirima lider u nerasvijetljenim slučajevima napada na novinare. Kao neko ko je na čelu Komisije za praćenje istraga napada na novinare, prosto koji su, da kažem, dometi tog tijela bili i jesu u ovom trenutku, budući da smo i u prethodnom periodu, a i sad negdje temu napadi na medije, na novinare, medijske slobode, potisnuli zbog, da kažem, političkih tema. U kojoj fazi je cijela ta priča trenutno?
Mislim da je sama činjenica što u Crnoj Gori imamo registrovano 87 napada na novinare dovoljno govori o tome koliko je važno da postoji komisija koja se bavi istragama napada na naše kolege. Jer podsjetit ću vas, dok komisija nije formirana i dok mi nismo počeli da sistematski se bavimo svim slučajevima napada na novinare u Crnoj Gori, niko nije znao koliko ima novinara, koji su to novinari sve napadnuti i koji je intenzitet tih napada. Ono što je posebno važno jeste što je komisija kroz svoje izvještaje ukazala na brojne propuste i traljave istrage, ali i svjesnog, rekao bih, pokušaja zataškavanja određenih slučajeva i prezentovala ih javnosti. Podsjetit ću da komisija nema mandat ni po zakonu ni po ustavu da vodi istrage. I to je ono što ljudi često griješe, kaže koji ste vi napad rasvijetlili. To je posao policije i tužilaštva. A naš je posao i naš je mandat da nadziremo i kontrolišemo te istrage, ukazujemo na propuste, evidentiramo sve napade. Tako smo, odlazeći u vlast, tako da kažem, natjerali brojnim dokazima da priznaju da je bilo propusta ozbiljnih u istrazi ubistvu Duška Jovanovića, kao i u slučaju napada Olivera Lakić, Tufika Softića, ali i mnogih drugih naših kolega.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
A kako je raditi u mediju koji je u prošlosti bio meta napada i koliko ta činjenica utiče na produktivnost i spremnost novinara da istražuju i na taj način sebe izlažu u rizicima? Mihajlo Jovović iz Dnevnika Vijesti.
Kad se desi tako nešto, različit je odnos ljudi u redakciji, ako je napadnut pojedinac ili ako je napadnut redakcija u kojoj su mogli, recimo, ovaj napad eksplozivom, mogli je više ljudi da strada. To nije bio napad na određenu osobu, iako je to bilo ispod mog prozora, ali kad je napadnut pojedinac, to je nekako teže, jer u redakciji prvo svi su šokirani kad se tako nešto desi, da tu je briga za kolegu koji je ili povrijeđen ili teško povrijeđen. Vrlo je teško to opisati riječima i vrlo je za mene barem emotivno o tome pričati, iako smo toliko puta pričali o tome i moje kolege i ja. Prvih nekoliko dana je baš čudno raditi posao za koji mislite da radite najbolje što možete i da niste ničim zaslužili to što se dešava ili vama ili vašim kolegama, ali onda nekako sve se vrati u neku normalu. Ja ne znam tačno šta se dešava u glavama ljudi, ali sigurno je da kolege koje nisu napadnute često razmišljaju o tome zašto bi se oni bavili i bukvalno stavljali glavu u torbu svaki dan kad dolaze na posao. Ali to se ne odražava puno na rad redakcije, osim možda u tim prvim danima kad je bukvalno vanredna situacija. Svi se trude da nađu što više informacija o napadu. Mi vodimo istragu jer znamo da vlast to neće raditi. I vrlo, vrlo često, kažem, ne znam što se dešava u glavama ljudi, ali s jedne strane u redakciji ne bave se svi tim škakljivim temama zbog kojih možete doći u opasnost. Po prirodi posla ne mogu svi da se bave tim, ali uvijek na kraju ostane, iako neki ljudi napuste čak i profesiju, jedan kolega je napustio profesiju ubrzo nakon napada, ali uvijek ima dovoljan broj ljudi da koji nastavljaju to što su i dotad radili. I ja im se stvarno divim, jer je to znači da im je profesija bitnija i od nekih važnijih stvari. Naravno da se to odražava i na ljude koji hoće da se bave novinarstvom. Ja ću vam reći da je na ovim konkursima za pripravnike svršene novinare koji obavljaju praksu u medijima, posle takvih napada vrlo malo se ljudi prijavi da radi u vijestima ili bila je godina da se niko ne prijavi. Tako da to isto utiče na ljude koji žele da se bave novinarstvom u medijima, koji se trude da rade profesionalno, koji su percipirani kao takvi, ali donekle ti ljudi koji rade to što rade, napadaju novinare, donekle u tome uspiju u toj svojoj namjeri, makar u tom dijelu da se mladi novinari koji studiraju novinarstvo i da se ređe odlučuju da se bave novinarstvom u pravim redakcijama, po ovom skromnom objašnjenju, umjesto toga idu i bave se odnosima s javnosti i tako nekim manje šokantnim poslom.
A šta o pritiscima na novinare kaže Rajka Rajčević iz Dnevnika Dan?
Pa znaš kako, što se sami tiče pritiska na ljude iz redakcije i same redakcije, mi ih nismo imali. A nismo ih imali u smislu da mi imamo i tu nekakvu autocenzuru ili pritisak neke takve unutar redakcijske vrste. Mi to nismo imali, nego smo radili kako tad, tako i sad. Makar ja imam takav doživljaj, ja mislim da sam u pravu, da otkrivamo i da nastavimo da otkrivamo sve što se dešava u Crnoj Gori, što je mimo zakona. Na kraju mi smo čuvari demokratije, ali tako mediji svi, tako da nam je to u opisu posla i da smo mi možda, ne mogu reći žešće, ali smo istim tempom nastavili da razotkrivamo razne afere u kojima smo, nažalost, imali kako tad, tako i danas, čitavih tih 16 godina, jednu istu strukturu. Ljudi na vlasti koji su upravljali državom i koji su nam uglavnom glavni akteri svih tih afera. Što se tiče finansijskih pritisaka, oni su bili konstantni. A onako kako je to najlakše utvrditi, to vam je recimo sistem oglašavanja. mi smo kao opozicioni mediji, kao tako i osnovan, tako i prepoznat, bili uskraćeni da dobijamo novac koji je iz budžeta usmjeravan na reklamiranje recimo državnih institucija u određene medije koji su bili bliski vlasti. Na taj način smo mi direktno uskraćeni za novac koji je bio, to je regularno finansiranje jednog medija. Ali oni su vrlo vješto vodili računa o tome da nama ni na taj način ne daju bilo kakvu vrstu financijske sigurnosti, nego da nas i na taj način pritisnu. Znači da očekuju da ukoliko nemamo priliv iz budžeta kroz nekakav regularni tok, da ćemo da oslabimo ili možda da se ugasimo, ako je to bio cilj, a vjerovatno i jeste samim činom ubistva vlasnika i urednika lista, da je vjerovatno to bio cilj ljudi koji su učestvovali sa tamo.
Iako je napada na novinare unazad nekoliko godina manje, pritisci ne prestaju, već mijenjaju formu, kažu naši sagovornici. Ponovo Nikola Marković.
Koji su to, da kažem, danas izazovi sa kojima se novinari u Crnoj Gori suočavaju? Budući da smo u prošlosti imali napade, prijetnje i jedan od najtežih zločina koji je zabilježen u proteklih 20 godina, odnosno ubistvo Duška Jovanovića. Prosto, koji su to danas izazovi pred našom profesijom? Sa čim se kolege suočavaju tokom rada? Pogotovo kolege koji se bave istraživačkim novinarstvom.
Svi problemi iz prethodnog perioda koje ste pobrojali, nažalost, ostali su i danas. Samo što su se još dodali i finansijski pritisci na novinare. Vi vidite da i usled malog tržišta, korone, epidemije sa koronom i mnogih drugih razloga, odluke vlasti da sankcioniše, da kažem, ekonomski i urušava nezavisne medije i novinare, vi vidite da je sve manje mogućnosti za istraživačkim tekstovima, a potreba je sve veća. Jer evo, nadamo se da tek posle ove smjene vlasti, nakon 30 godina, da će i mnoga brojna dokumenta, mnoge afere tek početi da se otkrivaju. Dakle, osim atmosfere linča, progona nezavisnih novinara, javne satanizacije kako novinara, tako i NVO istraživača, imamo i teške financijske pritiske na nezavisne redakcije.
Tu su, da kažem, čini mi se i sistemski problemi, odnosno problemi u zakonodavstvu kao jedna od ključnih prepreka za bolje, da kažem, istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori je taj famozni zakon o slobodnom pristupu informacijama. Šta u tom pogledu očekujete od novih vršilaca vlasti?
Očekujem da to bude jedan od njihovih prioriteta. Zakon o slobodnom pristupu informacijama je jedna od osnovnih alatki kojima se koriste novinari i istraživači. I zbog toga ga je DPS upravo mijenjao više puta kako bi ga sveo na mjeru da vi ne možete dobiti ni jedan dokument, da se sve, pa čak i banalne stvari, proglašavaju tajnom. Da vi možete da shvatite da je vlada, čak i budžet, dakle novac građana, proglasila tajnom. Dakle, mi ne možemo kao građani, kao novinari, da znamo kako neko ime naše troši novac koji je prikupljen od svih nas kao poreskih obveznika. Milion je primjera sličnih, ali evo možda je taj najilustrativniji i očekujem da promjena, temeljna sistemska promjena zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i same institucije koja se bavi time, da bude promijenjena i da se tu naprave i zakonske, ali i kadrovske promjene, kako bi novinari mogli normalno da rade svoj posao. Jer svakom demokratskom društvu valjda je interes da javnost sazna za brojne nezakonitosti, za brojne afere. Kao osnovni kontrolor svake vlasti jesu upravo mediji i istraživački novinari.
Mnogi u Crnoj Gori od promjene vlasti prvi put nakon 30 godina očekuju i promjene na bolje kada je odnos institucija sistema, policije, pravosuđa i ključnih donosilaca odluka u državi prema kritičkim medijima u pitanju. Taj odnos će se mjeriti učinkom na polju rasvjetljavanja napada na novinare iz prošlosti, zbog čega su pojedini napustili profesiju. Među onima koji su ipak izabrali teži put, odnosno odlučili da ostanu, je i Tufik Softić.
Ja sam imao dva izbora. Neću da kažem da nisam razmišljao o tome da napustim novinarstvo u nekim najtežim momentima, ali jedini izbor je bio da odem negdje vani, bilo je ponuda, dakle, da odem negdje vani i da negdje sadim cvijeće. Ja nisam pristao na tu lakšu, kažem, varijantu koja bi za mene bila možda bezbolnija i lakša. Ja sam opredelio se da ostanem ovdje iz dva razloga, što iz osnovnog razloga zato što sam ja školovani novinar, dakle završio sam žurnalistiku, magistrirao sam u toj oblasti. Ja drugi posao ne znam da radim. Ja da sam znao da radim neki drugi posao i da preživljavam, ja bih možda i promijenio posao. A s druge strane, opet negdje mislim da je novinarstvo na neki čudan način profesija koja čovjeku nudi mogućnost da se izrazi kao ličnost, da ostvaruje nešto što se zove autentična egzistencija i da ima svoje draži. Dakle, kad se čovjek negdje u mladim danima inficira novinarstvom, a dočeka neke ozbiljne godine, da ne kažem starost, ali ozbiljne godine dočeka i dalje u novinarstvu, onda je teško napustiti novinarstvo.
Tufiče, nakon vremenske distance od 13 godina, je li posle prvog i 7 od drugog napada, da li možeš da kažeš da je Crna Gora danas više ili manje bezbjedna kao okruženje za rad novinara?
A ja kad bi se rukovodio sopstvenim iskustvom, ja bih rekao da je jako, jako udaljena od toga što bi mogli nazvati nekim pogodnim ambijentom, slobodnim ambijentom za rad novinara i tako dalje. Kada bi govorio iz ličnog iskustva, ovako rekao bi da su stare vlasti ostavile tu tešku hipoteku neriješenih slučajeva napada na novinare. Ja ne bih želio da gajim neki optimizam, lažni optimizam da će se nešto promijeniti sada sa ovom promjenom vlasti. Da li postoji mogućnost da se sve to okrene i da se sve to ponovo aktualizuje, makar neki od tih slučajeva najvažniji da se aktualizuju i da se riješe. Ne bih, kažem, želio da gajim neki preveliki optimizam, ali mislim da ambijent za rad novinara nije nešto bitnije bolji nego kada su se desili ti napadi, konkretno u ovom slučaju.
Situacija na svjetskom nivou nije mnogo bolja od crnogorske kada su napadi i prijetnje novinarima i medijima u pitanju. Naime, Komitet za zaštitu novinara, koji od 1992. godine prati ubistva i napade na poslanike javne riječi, ocijenio je da je 2019. bila godina sa najmanjom stopom ubistava, ali da se novinari širom svijeta i dalje suočavaju sa prijetnjama, napadima, pa čak i ubistvima koja prođu nekažnjeno. Samo u Europi ove godine brojni slučajevi još uvijek nisu riješeni, navode u komitetu i podsjećaju na suđenje za ubistvo novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije iz 1999. godine. Navode i detalje o suđenju povodom ubistva slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice 2018. godine. 6 mjeseci prije njegove smrti ubijena je novinarka sa Malte, Dafne Caruana Galizia, za čije ubistvo još uvijek niko nije osuđen. Ujedinjene nacije, koje svakog 2. novembra obilježavaju Međunarodni dan za zaustavljanje nekažnjivosti zločina nad novinarima, kažu da dok svake godine jedan novinar dobije Pulitzerovu nagradu, na stotine njih bude upucano. U posljednjih 14 godina, kako kažu Ujedinjenim nacijama, gotovo 1200 novinara ubijeno je zbog obavljanja svog posla i informisanja javnosti. U 9 od 10 slučajeva ubice prođu bez kazne. Bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.